Lesson 7.
Phrases used in a restaurant.
Shprehje të përdorura në një restorant.
I want a coffee.
Unë dua një kafe.
I don't want.
Unë nuk dua.
I want to eat.
Unë dua të ha.
I want to drink.
Unë dua të pi.
I don't want to eat.
Unë nuk dua të ha.
I don't want to drink.
Unë nuk dua të pi.
I like it.
Më pëlqen.
I don't like it.
Nuk më pëlqen.
This is good.
Kjo është e mirë.
This is not good.
Kjo nuk është e mirë.
How much is this?
Sa kushton kjo?